ወልዶ ቤት በሁለት ካህናት ከይለብሱ ጽድቀ ወጻርቃኒከ ትፍስተ ይትቤስሁ ወያውሩ ውስተ ሕይወት እለሎሙ ሕግ ወሎሙ ስራት ሎቶሙ ይእቲ መንግስተ ሰማያት አድምኦ መንግስተ ተገበሩ ጽድቀ ወረከቡ ተስፋሆሙ